yaş. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balalarıydı. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi. Həm də Sona xanımın baxışlarıydı. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə burdadır, gələn də burdadır, gedən də burdadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər bəndə. Baba çatdıra, bir mütmətə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı burada. Səhət səhbada kişinə. Yataqxanadır da, indi bağışla, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50 qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qurlarına samzı yox məsələtdaşla göyüb pulsuz elə də göyüb. Ona görə mən yazdı, yox işləməmsən belə elə. Amma qurlarına dedi, bir də ki, Rus həkimdə bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmişsən ona görə.
Hələ üstəlik yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə deyə mən işləməmişəm deyə. Hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişsən ona görə pul istəyirəm. Bala, ana bilirsən də ana. Ana bilirsən də bununla. Ana biz pul lazım. Bunsuz iş görmür. Dedim ay oğlum sən bu boyda kişinin qolun görmürsən. Bu da işləmir bunun. Axı mənim vəzifəm sən məndən nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Gül Mirzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Tək 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, o Rusda demişəm. Növbədən kənar. Hər şeydə bizirə. Məsələn, kömək edənlərinə, işlərinə, bilərinə baxsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah ya da tikilir. 5 min lira asla ucu verdilir. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinə iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup 50-lər üçün də binalar düşünürmüş ki.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyinin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Hövsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da, 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdürünün özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalıydı. Hər Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Sizə gəlib baxsanız, şəhərdəki binalar hamısı çat-çatdır. Rus Sovetin vaxtında betonları, beton zavodda birinci tok verib armaturlarla isti verirdilər. Beton tam quruyandan sonra o betonları orada birləşdirib fikirdilər. İndi nəm-nəm, elə priamo tökürlər betonu armaturun üstünə, armatur da onun içində sökülür, çürüyür özdə. Bu indi biz bu boyda pullar bunlar xaslayacaqlar millətimizin pullarını hamısını orada heç nə eləyəcəklər sonra hamısı onların darmadan elə orada olan adamların təpəsinə uçacaqdır. İndiki Zdanyada görərsiniz bir iki dəfə zəlzələ olsun yüngül vari 4 ballıq. Görəcəksiniz ki bir iki dənə Zdanya uçacaq öz özünə. Dalınca da olubsa yavaş yavaş amma köhnə binalar Sovetin vaxtında tikilənlər ya da köhnə tikintilər heç biri uçmayacaqdır.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bilirsiniz, məni maraqlandırır ki, bu satışda olan sular, hansıları ki biz alırıq, körpələrə də veririk. Hərəsi bir adla satışa çıxır. Ancaq bunların tərkibini, bunların hardan bilər ki, mənsəbini, hardan, mənbəyi hardan gəlir. Bunun üçün mən maraqlanıb bir, mənə çox kobud cavab verdilər və mən heç bir şey öyrənə bilmədim. Yəni, mənim səlahiyyətim çatmır ki, bunu öyrənim. Hansı suyu mən içirəm, hansı suda mən körpələrimə verirəm. Xahiş edirəm bu barədə, bəlkə siz bir araşdırma aparasınız. Sağ olun, Dilarə xanım idi, sizi narahat edir.
Alo, mən Natiq Cəmal. Mən istəyirdim ki, Azadlıq Radiosunun vasitəsi ilə möhtərəm prezidentimizə müraciət eləyək ki, bu muzeylərdə və teatrlarda işləyən, ümumiyyətlə işləyən bu rəssamların maaşını qaldırmaqda kömək eləsin. Çünki rəssamlara çox belə idarələrdə dövlət yaradan işləyən rəssamlara ümumiyyətlə maaş çox az verilir. Yəni onların işinin müqabilində maaş azdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Adım Adildir. 15 may 2008-ci ildə işdən sonra proqramında büdcə komissiyasının üzvü səmimi olaraq bildirdi ki, büdcədən məqsədsiz tikinti sahəsinə 1 milyard yarım pul ayrılıb. Bu da korrupsiyanın yaranmasına səbəb olur. Dövriyyədə pul kütləsinin artmasını yaradır. Nəticədə bu inflasiya yaradır. Bu imkansızlara, qaçqınlara görün necə faciə yaradır. Sonrakı verilişdə Azadlığın jurnalistləri Bakın milisin müşahidəti ilə olan Bakının gecə barlarından danışdı. Bu barlarda bir stəkan koktelə və iki butulka pivəyə milli pulla 50 manat olduğu bir bara tikinti işçiləri gəlir. Bunu dedikdə inana bilmirsən bu fəhlələr nə qədər maaş alırlar ki? Bir stəkan bal koktel üçün iki butulka pivəyə 50 manat pul verirlər. Əgər inanmalı olsun, doğrudan da görünür ki, bu pulların 1 milyar yarımı talan olunur. Sağ olun, bu qədər.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə Kazımova, təşəkkürlər. Qaynar xətə görə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məhdudiyyəli işdən sonranın iki növbəti hissəsi başladı və bu saatda yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Söhbət Azərbaycan-Türkmənistan enerji əlaqələri haqqında gedəcək.
Beynəlxalq tədbirlərdə ən aşağısı 4 dəfə bəyan edib ki, o ümumiyyətlə Xəzəryanı və yaxud da Çinə, Rusiya demək qazın ixracıyla bağlı layihələrə dəstək versə də, onun qərbə doğru digər marşrutlarla, yəni burada Transxəzərin adı çəkilməyib, digər marşrutlarla nəqlində də maraqlıdır və buna maraq göstərir. Azərbaycan tərəfi isə, belə deyərdim də, elə 96-cı ildən bundan danışır və buna dəstək verir. Və indi nə lazımdır ki, yenidən öz aralarında belə deyirdim, əgər tutaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan çox maraqlı olur. Prezidentlər səviyyəsində və yaxud da hökumət başçıları səviyyəsində götürüb bir memorandum imzalayırlar və yaxud kontrakt imzalayırlar Transxəzər və heç bir tərəf bilmir ki, bu qazı kimi satacaq. Bu çox gülməlidir, məntiqdir.
Nədən bilmirlər ki? Yəni, söhbət burada Rusiyadan yan keçməkdən getmirmi?
Yox, yəni əsas məqsəd belə deyimdə 2006-cı ildə Yanvar ayının sonunda ilk dəfə Avropada qaz böhranı yaşanandan sonra gündəmə belə diversifikasiya məsələləri gəlib. Və bu diversifikasiya məsələlərinə daha çox iqtisadi subyektlər deyil, ən çox bundan danışan siyasi demək arenada olan insanlardır və yaxud siyasi qurumlardır. Avropa Komissarlığı energetika üzrə, Avropa Birliyinin müxtəlif demək komissiyalarının rəhbərləri, Prezident George Bush, Condoleezza Rice, ondan sonra Böyük Britaniyada Lordlar Palatası, yəni müxtəlif bax beləcə qurumlar artıq Nabucco layihəsinə, Transxəzərə dəstək verməkdən sözün düzü bu kəmərin dəyərini çox aşağı salıblar. Söhbət onun, mən belə deyərdim ki, Avropaya xidmət edəcək real gücünü deyirdim. Və istənilən halda bu kəməri, belə deyim də, qabardaraq Rusiyanın gözünə soxmaq istəyirlər. O ki, atalar məsələ var idi, qaşınmayan yerdən qaşıyıb qan çıxartmaq. Və bunların, belə deyərdim də, Avropadakı bu siyasətçilərin əsas məqsədi elə bil ki, bu layihəni həddən artıq şişirtmək və ondan sonra real olaraq onu Razminaya manyeta deyirlər. Yəni ki, Rusiya ilə müxtəlif bir sahələrdə elə bil ki, bunu dəyişmək istəyirlər. Və yaxud da ki, Rusiyanın başqa bir enerji layihələrinin qarşısını almaq üçün ya Rusiya ilə hətta deyərdim ki, beynəlxalq ticarət təşkilatı məsələsində onun qarşısına veto qoymaq, belə bir şey. Yəni, burada hal-hazırda siyasət iqtisadiyyatdan daha çox. Nəyə görə mən belə deyirəm? Əvvələn elan edirdilər ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox azdır və Nabukko layihəsinin reallaşması üçün gərək Türkmənistan qoşulsun. Türkmənistan qoşulmasa, bu qaz layihəsi
mümkün deyil.
Ancaq 2007-ci ildə Azərbaycanda yaşanan hadisələr və Azərbaycanda açılan yeni qaz yataqları və dövlət neft şirkətinin birdən-birə özünün qaz hasilatını iki dəfə artırması, bu həqiqətən fantastik bir şeydir. Mən 2006-cı ildə, 2005-ci ilin hökumətin proqnozlarına baxırdım ki, hətta onlar 5 il sonra dövlət neft şirkətinə ən yaxşı halda 5.6, 5.7 milyard kubmetr qaz hasilatını deyirlər. Ancaq gələn il artıq biz 8 milyard kubmetr dövlət neft şirkətinin qaz çıxaracaq. Ancaq bu ən yaxşı halda 3.9 idi. Bir neçə il bundan öncə. Yəni, rezerv var. Yeni artıq texnologiyalar tətbiq edilir. Sənd qazı yığılır. Yəni, biz artıq, belə deyəm də, özümüz də bu qazdan kifayət qədər iqtisadi cəhətdən qənaətçi istifadə eləsə, məncə Azərbaycan üçün 8 milyard kubmetr, yəni 8 milyon əhali üçün standartlara uyğundur, kifayət edər. Yəni, bizim artıq Şahdəniz qazında keç gözümüz olmamalıdır və yaxud da ki, Azəri Çıraq Günəşlində. İkinci bir tərəfdə, Azəri Çıraq Günəşlinin dərin qatlarındakı qaz yataqlarının 200 deyil, yəni Azərbaycan Energetika Nazirliyinin rəsmi açıqlanmasıdır ki, artıq 500 milyard kubmetrə çən artıb. İndi nə dərəcədə düz özləri deyirlər? Fakt odur ki, minimum 250-300 milyard kubmetr də orada var. Və ikinci bir tərəfdən, mən yenə deyirəm, tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin çox optimist proqnozlarındakı xətaları da nəzər alsaq, ancaq 1.5 trilyona yaxın qaz ehtiyatı var və 20 milyard kubmetrlik Bakıdan Türkiyə bazarına can çıxacaq qaz kəməri var. Nasos stansiyaları, infrastrukturu, hər bir şey. Molekulyar şəkildə də olmasa, keçən ilə noyabrında, belə deyək də, hətta Yunanistan bazarına da demək olar ki, bizim qaz getdi. Onda belə çıxır ki, əgər Azərbaycan 20 milyard kubmetrdə, yəni tam şəkildə Bakı-Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərini onu deyim ki, onu 5 milyard kubmetrdə artırmaq olar və nasos stansiyaların gücünü 30 milyardır. Yəni 30-40 il həmən həcmləri Avropa bazarına vermək mümkündür. Yəni bu fakt. Əgər vermək mümkündürsə, indiyənəcən. İki dənə memorandum imzalanıb. Tutaq ki, belə deyək. Və may ayının sonuna hazırlaşırlar ki, tutaq ki, Yunanistan, İtaliya, Azərbaycan və Türkiyə bir dörtlü şəklində yenidən bu məsələyə qayıtsınlar. Bir müqavilə yox, bir anlaşma imzalasınlar. Ancaq yenə də tutaq ki, 1 milyard kubmetr istəyir Yunanistan, 8 milyard İtaliya. O da ki, söhbət gedir 2013-cü ildən sonra. 9 milyar. Və yaxşı, yerdə qalıb 11 milyar. Niyə Avropada indiyənəcən gedirəm ki, belə perspektivli, belə bütün infrastrukturu hazır olan layihədir və onlar həqiqətən Rusiyadan asıllığı azaltmaq istəyirlərsə, onda nəyə görə indiyənəcən onların hökumətlərini demirəm, komersiya strukturlarını deyirəm. Komersiya müqaviləsi imzalamayıblar. Çox maraqlıdır ki, Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsini sanksiyalaşması bir tərəfdən də ona görə baş verir ki, real alıcı yoxdur. Bugün bazarda, belə deyim də, Avropa bazarında real alıcı yoxdur və yaxud da ki, o alıcı var, ancaq o alıcı Azərbaycan qazını qat-qat ucuz qiymətə almaq istəyir. Və yaxud da deyir ki, mən sənin qazını sənin sərhədində alıram. Yəni, faktiki olaraq, bugün, belə deyim, dünən və bugün Rusiyanın Qazprom şirkəti Mərkəzi Asiya ölkələrinə necə təkliflər irəli sürürdü, bugün Avropa şirkətləri Azərbaycan hökumətində də o təklifləri irəli sürürlər. Yəni, sənin sərhədində alıram, sonra neçəyə və kimə, necə satacaq, öz işimdir. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələni artıq demək, Azərbaycan Milli Məclisinin Energetika Komissiyasının rəhbəri Vali Ələskərov Krakovda beynəlxalq konfransda, yəni mən də iştirak edirdim, orada açıq qaldırdım. Və belə deyim də, o Avropa Avropalıların çoxluq təşkil etdiyi konfrans necə deyərlər? Sustu.
Sizin adaşınız İlham adlıyəcimiz 057-44-1017 nömrəsində sual göndərib, daha doğrusu bir fikir göndərib, indi sizin reaksiyanızı bilmək istərdim. Azərbaycan və Türkmənistanın nefti, qazı bizim xalqların bəlasıdır. O olmasaydı, bəlkə biz də adam kimi yaşayardıq.
Fəlsəfə dramatik bir fikirdir. Ancaq istənilən halda, belə deyim də, bunu 10 il bundan öncə də, hələ ondan da öncə periodik olaraq Azərbaycan mətbuatında müxtəlif dəyirmi masalarda ictimaiyyətə demişlər, çatdırmışlar. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan tutaq ki, belə deyək də, bir neçə il bundan öncə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulanda və hökumət öncüllərdən oldu. Ancaq söhbət təkcə lokomotivdən gelmir. Bu lokomotivi arxasınıza çəkib apara biləcək və o lokomotivi, belə deyim də, o marşrutunu tənzimləyə biləcək bir cəmiyyət də olmalıdır. Cəmiyyət nə qədər aktiv olsa, təbii ki, onunla hökumət də hesablaşar və bu dinləyicimizin göndərdiyi o bəlalardan da ümumən dövlət daha çox uzaqlaşar.
Aydındır. İlham Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox sağ olun. İlham Şaban studiyamızı qonaq edin. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mərkəziyə işdən sonra proqramı isə birazdan davam edəcək. Dalğanın dəyişmin 101.7 FM dalasında siz bizi dinləyirsiniz. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı dağıtı. Həftənin 4-cü və 7-ci günləri Azadlıq Radiosunun efirində gecə saat 11-də canlı yayımda rəptən verilişi olur. İşdən sonra proqramı isə davam edir və bir sorğu, eyni zamanda da forumdakı proseslərlə sizi tanış edim. Sorğu biraz əvvəl İlham Şabanla söhbət etdiyimiz məsələ ilə hadisə ətrafındadır. Türkmənistan prezidentinin Bakıya səfəri. Sizcə onu Bakıya gətirən nədir? Bu sual sorğu hissəsində yerləşdirilib. Sonlar cavab verənlərin 9% qeyd edir ki, rəhbərliyi təcrübəsinin mübadiləsi. 31% isə qeyd edir ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılması. 49% belə fikirdədir ki, energetika məsələləri Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən məqamdır, faktordur. Qalanları ümumiyyətlə Türkmənistan prezidentinin səfəri ilə bu təxminən 11% təşkil edir, maraqlanmırlar.
Arzular ömrümün solmayan yaraşığı. Dünyalar gözele dönse bile yar.